Sä lähetit meille aineistoa, joka pureutuu tosi syvälle hyvinvointitrendien ja näiden vaihtoehtohoitojen maailmaan. Ja sieltä nousi esiin yksi ihan uskomaton tarina. Pääosassa on siis tyyppi, joka lupasi ihmisille parannusta paaston kautta, mutta päätyikin lopulta vankilaan. Tähän on pakko paneutua.
Todellakin. Kyseessä on Eric Dandon, tällainen todella karismaattinen naturopaatti, joka keräsi itselleen ihan valtavan seuraajakunnan. Ja koko homma perustui väitteeseen, että ihmiskeho pystyy parantamaan itsensä nälän avulla.
Aivan.
Mutta tämä tapaus pakottaa miettimään sitä isoa kysymystä, että missä se raja menee. Siis hyvinvointia tukevan luonnonmukaisen hoidon ja sitten ihan hengenvaarallisen harhaan johtamisen välillä.
Juuri niin. Otetaan tänään selvää, miten tästä hyvinvointigurusta tuli rikoksesta syytetty, mitä ne sen venetelmät ihan oikeasti oli ja mikä sai niin monet ihmiset luottamaan häneen. Joskus siis täysin traagisin seurauksin. Otetaan pieni askel taaksepäin. Mitä tämä naturopatia edes on? Sun aineistossasi kävi ilmi, että se on aika liukuva käsite.
Joo, se on just se ongelman ydin. Sille ei ole olemassa mitään yhtä virallista määritelmää. Se on tavallaan sellainen kattotermi tosi monenlaisille käytännöille.
Okei.
Niiden yhteinen ajatus on usko siihen kehon itseparannusvoimaan niin kuin luonnollisin keinoin. Ihan ikävanha ajatushan se on, mutta tällaisenaan ala järjestäytyi vasta 1800-luvulla. Esimerkiksi Ranskassa, mistä tämä Dandonin tapaus on, alalla toimii noin 6500 ihmistä.
Mutta se, mikä tässä on tosi hämmentävää, on se, että ammatti on täysin sääntelemätön. Eli kuka tahansa voi siis periaatteessa vaan pystyttää nettisivut ja alkaa kutsua itseään naturopaatiksi.
Juuri näin. Et sä tarvii mitään virallista koulutusta tai tutkintoa. Ja tässä piileekin se valtava jännite. Toisaalta tämän suosio kasvaa ihan koko ajan. Jopa siis ihan perinteiset sairaalat ja synnytyslaitokset saattaa käyttää naturopaatteja tarjoamaan jotain täydentäviä hyvinvointipalveluita.
Mutta sitten on se toinen puoli. Lääkärit ja tiedeyhteisö kritisoi alaa tosi ankarasti, että se perustuu enemmän uskomuksiin kuin tieteellisen näyttöön, ja pahimmillaan se voi johtaa tosi vaarallisiin ylilyönteihin.
Täsmälleen. Ja ne kaikkein vaarallisimmat ylilyönnit on just niitä, mitä tässä Dandonin tapauksessa nähdään. Äärimmäisen rajoittavia ruokavalioita, kuten viikkojen mittaisia paastoja, ja mikä on kaikkein tuhoisinta?
Niin.
Potilaiden taivuttavut elykäämään lääketieteelliset hoidot, siis sellaiset hoidot, jotka ihan oikeasti toimii.
Siinä aineistossa oli toinenkin aika karmea esimerkki. Tällainen 92-vuotias Irren Grosjean, jota kutsuttiin jopa naturopatian paaviksi.
Kyllä, ja hän aiheutti ihan valtavan kohun. Hän siis neuvoi videoilla, että lasten kuumetta voisi laskea tekemällä heille seksuaalisia kosketuksia.
Siis mitä?
Joo, se on niin pöyristyttävä väite, että se onneksi herätti vihdoin laajempaa keskustelua.
Ja sillä oli ihan konkreettisia seurauksiakin. Doctolib, joka on Ranskan suurin lääkäriaikojen varausalusta, ilmoitti tämän kohun jälkeen poistavansa palvelustaan melkein 6000 vaihtoehtohoitojen tarjoajaa.
Paine vastuuseen ja sääntelyyn selvästi kasvaa. Ja juuri tällaisista ylilyönneistä tässä Dandonin tapauksessa on pohjimmiltaan kyse.
Aivan. Palataan siis häneen. Kuka tämä Eric Dandon oikein oli? Siitä aineistosta paljastuu yksi tosi mielenkiintoinen yksityiskohta. Hän ei ollut lääkäri tai tiedemies, vaan 58-vuotias entinen markkinointimyyjä.
Se selittää lähes kaiken.
Niin, eikö?
Hän ei myynyt lääketieteellistä hoitoa. Hän myi tarinan. Ja hänen oma tarinansa oli täydellisesti paketoitunut. Se on se klassinen kertomus, mies, jonka perinteinen lääketiede petti, mutta joka paransi itsensä allergioista ja muista vaivoista 21 päivän paastolla. Se on uskomattoman voimakas ja samaistuttava myyntipuhe ihmiselle, joka tuntee itsensä ihan avuttomaksi oman sairautensa kanssa.
Ja hän todella osasi hyödyntää tätä tarinaa. Vuodesta 2011 lähtien hän julkaisi satoja videoita. Niissä hänen paastoleireilleen osallistuneet ihmiset kertoo vuolaasti, miten he on parantuneet masennuksesta, eturauhasvaivoista, vaikka mistä. Se viesti on aina ihan identtinen. Paasto pelasti minut.
Hän rakensi brändinsä todistajan lausuntojen varaan. Se on markkinoinnin perusoppeja. Kun yksi ihminen kertoo tunteikkaan tarinan, se on paljon vakuuttavampaa kuin mikään tilasto.
Yksi näistä videoista on erityisen pysäyttävä ja se kuvaa koko ongelmaa. Siinä on 60-vuotias syöpää sairastava nainen, Isabel. Hän on todella riutuneen näköinen, mutta kertoo kameralle hylänneensä kemoterapian. Ja sitten hän sanoo tuntevansa, kuinka hänen kehonsa nakertaa syöpäsoluja paaston aikana. Mitä tiede sanoo tällaisesta?
No, se on paitsi täysin perusteeton, se on myös hengenvaarallinen ajatus. Tieteellistä näyttöä paaston syöpää parantavasta vaikutuksesta ei ole olemassa. Päinvastoin. Todellisuudessa Isabelen keho ei nakertanut syöpäsoluja, vaan se alkoi kuluttaa omia lihaksiaan ja elintärkeitä proteiinivarastojaan selvitäkseen. Hänen immuunijärjestelmänsä, jota hän olisi kipeästi tarvinnut taistelun syöpää vastaan, käytännössä romahti. Hän antoi syövälle vapaan valtotien.
Ja siinä videolla Isabel vielä lisää, että 10 vuotta aiemmin perinteiset hoidot olivat melkein tappaneet hänet. Hän kutsuu lääkäreitä ihmisiksi, jotka tekivät minulle pahaa. Tällainen katkeruus ja epäluottamus lääketiedettä kohtaan on selvästi se maaperä, missä Kandonin kaltaiset kurut voi kukoistaa.
Juuri niin. Hän tarjosi vaihtoehdon, joka antoi potilaalle tunteen kontrollista ja voimaantumisesta, vaikka todellisuudessa se riisti keholta sen viimeisetkin puolustusmekanismit.
Kandonin toiminta ei myöskään ollut mitään pelkkää etäneuvontaa. Hän järjesti tosi kalliita paastoleirejä Ranskan upeimmissa paikoissa, linnoissa ja merenrantahuviloissa. Ja hinnat oli ihan huimia, jopa 2800 euroa 42 päivän leiristä.
Se loi illuusion luksuksesta, eksklusiivisesta hoidosta. Se ei ollut mikään ankea parantola, vaan unelma loma, jossa parannutaan.
Kuulostaa ihanteelliseltä.
Paitsi että siellä ei syöty yhtään mitään. Juotiin vain haaleaa vettä.
Ja tässä se unelma alkaakin särtyä. Elokuussa 2021 yhdellä näistä leireiltä kuoli 44-vuotias nainen. Ja nyt tulee se kaikkein käsittämättömin kohta.
Niin.
Kandon ei keskeyttänyt leiriä.
Se on aivan uskomattomaa. Toiminta jatkui ihan normaalisti, kunnes viranomaiset tuli paikalle ja kielsi häneltä toiminnan sillä alueella. Se osoittaa täydellistä piittaamattomuutta ihmishengeistä. Kyse ei selvästikään ollut enää osallistujien hyvinvoinnista.
Ei todellakaan.
Vaan ainoastaan liiketoiminnan jatkumisesta.
Ja muiden osallistujien kertomukset näiltä leireiltä on ihan karua luettavaa. Siellä ei tehty mitään kunnollisia lääkärintarkastuksia, pelkkiä pinnallisia suullisia kyselyitä voinnista. Osallistujat mittasivat toistensa verenpainetta.
Siis täysin vastuuttoma. Pitkälle paastolle lähtevän ihmisen terveydentila pitäisi tutkia ihan äärimmäisen tarkasti ammattilaisen toimesta. Siellä oli ihmisiä, joilla oli vakavia perussairauksia.
Monet kärsi leireillä ihan hirveistä oireista, voimakkaita vatsakipuja, oksentelua, jotkut menetti jopa kävelykykynsä. Yksi mies kuvaili kokemustaan marttyyren kuolemaksi. Hän lopulta kaatui maahan eikä päässyt enää ylös. Ja kun nämä ihmiset pyysi apua henkilökunnalta, heitä ei autettu.
Ei, vaan heille sanottiin, että se kuuluu asiaan. Että oireet on osa sitä paranemisprosessia ja kehon puhdistumista. Tämä on ihan klassinen manipuloinnin keino.
Miten niin?
No, uhrin todellisuus käännetään päälailleen. Kärsimys onkin merkki edistyksestä. Se sitoo sen uhrin entistä tiukemmin kiinni tähän harhaiseen ajatusmaailmaan.
Siinä aineistossa oli myös tämä todella sydäntä särkevä tarina Danielestä. Hänen tyttärensä Julie kertoo, miten hänen äitinsä, korkeasti koulutettu entinen ministeriön virkamies, alkoi paastota vuonna 2016. Äiti laihtui rajusti ja sitten heinäkuussa 2020 hän sai munuissyöpädiagnoosin.
Jaa, lääkäreiden neuvoista huolimatta hän kieltäytyi kaikista hoidoista. Hän jatkoi paastoamista Gandonin oppien mukaan. Hän kuoli vain 3 kuukautta diagnoosin jälkeen.
Ja mikä siinä on kaikkein traagisinta? Perhe ei edes tiennyt, kenen vaikutuspiirissä äiti oli. Se on kuin olisi menettänyt läheisensä jollekin salaiselle, tuhoisalle voimalle.
Joo. Vasta Gandonin pidätyksen jälkeen totuus paljastui tyttärelle. Hän löysi kuvia ja videoita, joissa hänen äitinsä ylistää Gandonia. Ja perheen mukaan äiti ei ollut niissä videoissa oma itsensä. Hän puhui epätyypilliseen, melkein hurmokselliseen sävyyn. Se on selvä merkki tosi voimakkaasta henkisestä otteesta.
Eikä siinä vielä kaikki. Danielen lapsen lapsi löysi isoäitinsä puhelimesta viestiryhmän. Ryhmässä oli muita Gandonin seuraajia, jotka kannusti Danielea jatkamaan paastoa syöpädiagnoosin jälkeenkin.
Voi ei.
Viestit oli tyyliin: hyvä, jatka samaan malliin, olet oikealla tiellä.
Se on todella julmaa. Hänet oli siis eristetty perheestään ja lääkäreiden neuvoista, ja hänen ainoa tukiverkkoonsa oli tämä kupla, joka vaan vahvisti hänen tuhoisaa päätöstään. Se yhteisön paine on ihan äärimmäisen voimakas työkalu.
Ja tämä ei valitettavasti ollut ainoa tapaus. Gandonia syytetään nyt taposta sen leirillä kuolleen naisen vuoksi, mutta syyttäjä yhdistää häneen useita muitakin kuolemantapauksia.
Kyllä. Uhrien joukossa on muita syöpäpotilaita, jotka oli lopettaneet hoitonsa. Esimerkiksi 60-vuotias mies, joka kuoli kuukausi leirin jälkeen, ja nainen, joka kuoli maksasyöpään vuosi Gandonin koulutuksen jälkeen. Gandoni vangittiin tammikuussa 2023, ja häntä uhkaa jopa 3 vuoden vankeustuomio.
Tämä herättää sen ison kysymyksen. Miten ihmeessä tämä on edes mahdollista? Miten yksi ihminen saa kokonaisen joukon älykkäitä ihmisiä vakuuttuneeksi näin selvästi vaarallisista menetelmistä?
Ranskan viranomaiset käyttää tästä termiä lahkonomainen harhautuminen. Ja heidän mukaansa Gandon on tämän ilmiön arkkityyppi.
Lahkonomainen harhautuminen. Se kuulostaa aika viralliselta. Tarkoittaako se käytännössä siis sitä, että kyseessä on eräänlainen yhden miehen kultti, joka rakentuu terveyden ympärille?
Juuri sitä se tarkoittaa. Siinä on kaikki klassisen kultin elementit. Karismaattinen johtaja, joka tarjoaa yksinkertaisia vastauksia monimutkaisiin ongelmiin, seuraajien eristäminen ulkopuolisesta kritiikistä, kuten perveistä ja lääkäreistä, ja sitten se voimakas henkinen ote, joka saa ihmiset toimimaan jopa omaa selviytymisvaistoaan vastaan.
Ja tässä hyödynnetään ihmisten kaikkein haavoittuvinta hetkeä, vakavaa sairautta ja epätoivoa.
Nimenomaan. Kun perinteinen lääketiede sanoo, että emme voi luvata parannusta tai hoidot ovat rankkoja, Gandonin kaltainen hahmo tulee ja sanoo, sä voit parantaa itsesi, sulla on kaikki valta omissa käsissäsi. Se on lupaus toivosta ja kontrollista tilanteessa, jossa ihminen tuntee itsensä täysin voimattomaksi.
Ja kuten sen Danielen tapaus osoittaa, uhriksi voi joutua ihan kuka tahansa. Ei ole kyse koulutuksesta tai älykkyydestä. Hän oli korkeassa asemassa ollut virkamies.
Ei todellakaan. Se on myytti, että vain tietynlaiset ihmiset joutuu kulttien uhreiksi. Kuka tahansa meistä voi joutua elämässään tilanteeseen, sairaus, menetys, iso elämänmuutos, jossa olemme haavoittuvaisia tällaiselle manipuloinnille.
Ja tämä ilmiö ei rajoitu Gandonin. Aineiston mukaan ilmoitukset vastaavasta toiminnasta on lisääntyneet viime vuosina ihan räjähdysmäisesti. Puhutaan hengittämisestä ravintona tai syövän parantamisesta pelkällä psykoterapialla.
Internet ja sosiaalinen media ovat antaneet väille guruille ihan ennen näkemättömän laajan alustan. Heidän sanomansa leviää nopeasti ja löytää sellaisia kaikukammioita, joissa kriittiset äänet vaiennetaan.
Tämä onkin tosi tärkeä muistutus just sulle, joka kuuntelet. Kun selaat hyvinvointisisältöjä netissä, se kriittinen ajattelu on ihan välttämätöntä. Jos joku tarjoaa nopeaa ja helppoa ihmelääkettä todella monimutkaisen terveysongelmaan, hälytyskellojen pitäisi soida. Olemme siis nähneet, miten hyväntahtoiselta ja luonnolliselta vaikuttava ajatus voi muuttua äärimmäisen vaaralliseksi ja manipulatiiviseksi. Kun se tieteellinen pohja puuttuu ja karismaattinen johtaja saa liikaa valtaa, seuraukset voi olla kuolettavia.
Juuri näin. Ja tämä tapaus jättää ilmaan yhden tosi ison ja vaikean kysymyksen, jota viranomaisetkin pohtii. He peräänkuuluttavat digitaalisten alustojen vastuuta tällaisten myrkyllisten sisältöjen levittämisessä. Mutta missä menee sananvapauden ja yleisen suojelun välinen raja? Kuka viime kädessä on vastuussa siitä, mihin me uskomme ja mitä me jaemme verkossa eteenpäin?